Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa tarehe 16 mwezi Desemba mwaka 2022, nami ni Asumta Masweni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya uhamiaji. Katika kuelekea siku ya kimataifa ya uhamiaji itakayoadhimishwa kesho kutwa Jumapili Desemba 18, shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji duniani IOM limemtaka kila mtu atafakari mhamiaji ni nani, mchango wa mhamiaji, na endapo hapa duniani kuna mtu yeyote ambaye hajawahi kufikiria kuondoka aliko na kwenda kusaka mustakabali bora. Kwani hatua hiyo itasaidia kutambua sababu ya uhamiaji na mchango wake katika jamii ambako wahamiaji wanakwenda. Tupate ufafanuzi zaidi katika taarifa hii ya Flora Ducha.
I'm a migrant.
Mimi ni mhamiaji. Mmoja wa wahamiaji akijinadi kwa ujasiri huku mwingine akieleza kuwa mhamiaji ni mtu kama mtu mwingine yote ambaye amejikuta haishi kwenye nchi aliyozaliwa. Kwa mujibu wa IOM, kuna sababu chungu nzima zinazolazimisha watu kufungasha virago na kwenda katika nchi nyingine, ikiwemo vita, usalama, mabadiliko ya tabia nchi, njaa na hata kusaka mustakabali bora. Na wengi wanacho cha kuchangia katika jamii wanakokwenda, lakini mara nyingi, kama anavyosema Antonio Vitorino, mkurugenzi mkuu wa IOM, katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya wahamiaji, mchango wao hauonekani wala kuthaminiwa.
They are the people who have been a cornerstone of development.
Ni watu ambao wamekuwa msingi wa maendeleo na hatua zilizopigwa, ambao wametajirisha jamii na nchi tangu enzi za kale. Lakini ndio watu ambao mara nyingi wanateseka, wanakwama, kunyanyaswa, kudhalilishwa na kubaguliwa.
Vitorino ameongeza kuwa uhamiaji haukuanza jana wala leo. Umekuwa ni moja ya hulka za kale sana. Hivyo amesii kutoruhusu kuingiza siasa, chuki dhidi ya wageni na mambo mengine kama hayo kwenye swala la uhamiaji.
Watu uhama kwa sababu nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini bila kujali kilichowafanya watu kuhama, haki zao, utu wao lazima viheshimiwe na mchango wao utambuliwe.
Amehitimisha ujumbe wake akitia msisitizo kwamba jambo la msingi kabisa, wahamiaji kwanza ni binadamu, watu, ndugu, majirani na viongozi. Na hivyo dunia inapaswa kuwasaidia na sio kuwabagua. Maudhui ya mwaka huu ya siku ya wahamiaji yanaihimiza dunia kutafakari na kutambua mchango muhimu unaotolewa na wahamiaji.
Kikosi cha tano cha walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania, Transbat 5, kilichokuwa kinahudumu katika ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani chini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, MINUSCA, kimekamilisha muda wake na kukipisha kikosi cha sita, Transbat 6, ambacho kitaendeleza jukumu hilo. Kutoka Berberati CAR, Kapteni Mujage Inyoma, afisa habari huyu wa Transbat 6, ametuandalia taarifa hii ya makabidhiano.
Mwaka mmoja wa pilika za kuhamasisha amani, mshikamano na kuitunza amani umekamilika kwa kikosi cha wanajeshi walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania, kikosi cha tano, yani Transbat 5. Na wanaondoka wakifurahi kwamba wametoa mchango wao kwa amani ya ulimwengu kupitia Umoja wa Mataifa, yani MINUSCA. Luteni Kanali Adamu Amesikiza ni kamanda wa kikosi kinachoondoka, anasema:
kwa muda wote ambao tulikuwepo hapa nchini Afrika ya Kati kwa kipindi cha mwaka mmoja, tumefanikiwa sana. Vitendo vya waasi ambao walikuwa kisumbua raia kwa kipindi chetu ambacho tulikuwepo hapa mwaka mzima vimepungua sana 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 sana. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ambayo unaweza nikasema tumeyapata kwa kazi ambayo tulikuwa tumepewa hapa katika nchi ya Afrika ya Kati.
Na sasa, nini ushauri wako katika kikosi kipya hiki ambacho sasa kimekupokea wewe katika ulinzi wa amani kuja hapa Central Africa?
Na washauri kwamba pasi tulipoishia wao waendeleze na wasipunguze, wakalize kabisa vitendo vya waasi.
Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha sita ambao ndio wanalipokea jukumu hilo la ulinzi wa amani, Luteni Kanali Amini Steven Mshana, anaelezea mikakati yake baada ya kupokea jukumu hilo.
Tafuta taratibu za Umoja wa Mataifa kioperation katika kutimiza jukumu la Umoja wa Mataifa, lakini kiutawala pia tutajitahidi kuboresha utawala, kulinda dhana na vifaa vilivyopo ili tuweze kukamilisha hizo taratibu za kioperation ambazo zinahusu Umoja wa Mataifa.
Aidha, mmoja wa raia wa Jamhuri ya Afrika Kati, mkazi wa mjini Berberati, kwa niaba ya wananchi wengine, anatoa shukrani zake kwa walinda amani wa Tanzania.
Anasema imewasaidia sana kutoa usalama kipindi ambacho kunakuwa na hali ambayo sio ya utulivu. Kwa hiyo wanajeshi kutoka Tanzania wanachukua nafasi kubwa sana katika swala la zima la kuimarisha usalama wao binafsi lakini na mali zao.
Kutoka Beliberati Mambere Kadai, ni mimi Captain Mujage Nyoma, afisa habari Tazbat 6.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani, tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kusikiliza ndoto ya mtoto mkimbizi ya kutaka kuwa mwalimu. Lakini kwanza ni makala, na tunakwenda nchini Kenya, ambako huko sekta ya mahakama imejizatiti kuhakikisha kwamba kukatika kwa umeme hakuathiri utendaji kazi wao, na kwa kushirikiana na ofisi ya Umoja Mataifa ya kudhibiti madawa ya kulevya na uhalifu UNODC, wanatekeleza mradi uitwao PLEED unaofadhiliwa na Muungano wa Ulaya, ukilenga kuweka umeme unaotumia nishati ya jua katika mahakama kama na mahabusu. Tuungane na Lea Mushi katika makala hii akituelezea juu ya mradi huo.
You know, explaining to someone.
Unajua kumweleza mtu kwamba hatuwezi kukuhudumia sababu hakuna umeme ilikuwa shughuli kubwa. Mtu anatumia nauli yake kutoka mbali kama kaunti ya Kwale, Kilifi au mbali huko Taita Tavera kuja hapa Mombasa kwenye mahakama ili tuweze kumhudumia. Alafu anakuta umeme hakuna na hatuwezi kumhudumia. Tunampa tarehe nyingine aje ili tuweze kumhudumia. Tulikuwa tunachanganyikiwa kabisa. Ndivyo anavyosema Francis Kilonji Jackson, mfanyakazi wa mahakama ya watoto ya Tononoka iliyoko Mombasa, akieleza kuhusu tatizo la umeme kukatika. Ili kuondokana na changamoto hii, mradi wa PLEED ukaanzishwa katika mahakama mbili, hii ya Tononoka na ya Shanzu. Na mshauri mkuu wa uhandisi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa na uhalifu UNODC, Bernard Odhuno, anaeleza mchakato wake.
Tungeweza kuchagua kutumia generator katika kukabiliana na changamoto hii, lakini katika mazungumzo yetu na mfadhili tuliona ni vyema sisi kuwa waanzilishi wa mradi ambao ni rafiki kwa mazingira.
Mhandisi Bernard anaendelea kufafanua swala la gharama kubwa ya uwekaji wa sola.
Green energy. Nishati hii kwanza ni salama, pili ya uhakika, na tatu inajitosheleza kwa malighafi na gharama. Ni kweli gharama ya uwekezaji wa mradi inaweza kuwa kubwa, lakini gharama za uendeshaji zitaendelea kupungua na kufidia gharama kubwa za mtaji zilizowekezwa na kusaidia sana katika utoaji wa haki kwa mwananchi.
Mfumo wa umeme wa sola iliyofungwa katika mradi huu wa PLEED unaweza kutoa huduma kwa takriban siku tano. Na Mohamed Adan Abdi, afisa utawala katika mahakama ya Shanzu, anasema sasa kazi inaenda vyema.
The solar panel.
Umeme wa nguvu ya sola unafanya kazi kwani muunganisho moja kwa moja na ule ukikatika huu wa solo na waka. Hii ina maana utoaji wa huduma haitasimama. Sekta ya mahakama imekumbatia teknolojia ili kuwezesha utoaji wa haki, ulipaji wa faini za makosa mbalimbali, kulipa fedha kwa ajili ya dhamana na vitu kama hivyo vyote sasa vinafanyika kwenye mfumo. Hivyo bila umeme kazi zote hizo zinasimama.
Aaron Hold.
Baada ya awamu ya kwanza kuonesha mafanikio, mkuu wa UNODC kanda ya Afrika Mashariki Charity Kangu Nyungu anasema sasa wamejipanga kuanza utekelezaji wa awamu ya pili mapema mwaka 2023.
Throughout our 5-year period.
Katika awamu yetu ya miaka mitano, tunaona ni dhahiri wanatafuta njia endelevu ya kufanya biashara yenye kujali mazingira, na wanataka kuongeza maeneo mengine ili kudhihirisha kuwa kutumia umeme wa sola ni jambo linawezekana kufanyika.
Hongera sana UNODC kwa mradi huu ambao umekuwa mkombozi kwa wasimamizi wa haki nchini Kenya, na kila laheri katika awamu ya pili ya utekelezaji wake. Na sasa ni mashinani, na kuunganisha na mtoto huyu mkimbizi mwenye umri wa miaka 12 katika kambi ya wakimbizi wa ndani huko Ntamugenga, Rushuru, jimboni Kivu Kaskazini nchini DR Congo, ambako mashambulizi kutoka waasi wa M23 yamemfurusha nyumbani akiwa darasa la 4, lakini sasa ana ndoto ya kurejea shuleni na kuwa mwalimu.
Jinangu mwaweze batware na niko na miaka 12. Nilikuwa nanishifunzia mwaka 3. Vitaa ilianjakana niko Ruseke na nina taenda kumasomo. Kisha nikasikia masasi, nikekimbia, nikaenda na bila informe na sina birete vyote nilivyachaka. Kasikia mbaya, nikuwa lala kumasomo. na tena na nilikuwa kama najifunzia masomo. Kisha sana kisha sasa ninapenda niongeze rudia kunyumba niongeze somo. Siku na mimi nitapata diploma yangu na mimi nitafundisha kwa wengine ninapo bakwe na connaissance ya mingi.
Kila laheri Muhawe Sebatware katika lengo lako la kuwa mwalimu ili watoto wengine pia wawe na connaissance ya mingi, yani ufahamu wa mambo mengi. Tucheze. Kibao chake hicho Fergola kutoka DR Congo akimshirikisha Victoria Kimani kutoka Kenya ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo Jumatatu. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati, Twitter na YouTube Rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote walifanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.